No niin, jatketaan Jeesuksen nimessä ja muistetaan se, mitä edellisessä Raamatutun oli esissä, että se seurakunta on saanut syntysä siellä Kolkatalla ja me ollaan veriliitossa ja sitten, että helluntaina tuli kaikki nämä lahjat ja työvoitelu ja seurakuntalainen on sellainen, jolla on sisimmässä pyhän hengen sinetti, niin pidetään se siellä niin kuin pohjalla, että ja sitten se, että seurakuntaan synnytään ja se yhteys on jokaisella uskovalla syntymälahjana, että pyhien yhteys on siis sitä sen yhteyden vaalimista. Ja nyt sitten alkukieli käyttää tästä seurakunnasta sanaa kreikan kieli ekleesia, joka suoraan käännettynä on ulos kutsu tai ulos kutsutut, mutta sitä käytetään myöskin sanaa sitten se keskinäinen kokoontuminen, niin se ekleesia on todellinen, kun se myöskin sitten kokoontuu. Mutta nyt, että mistä se sana sitten tulee, se ekleesia, niin sen alkujuuri on sellainen, että kun ihmisiä kutsuttiin siellä jossain, muistaakseni Rooman valtakunnassa tai Kreikassa, kansankokoukseen, niin heitä kutsuttiin sitten ulos taloista ja siitä tuli se ekleesia. Ja nyt se ensimmäinen uloskutsu on sitten tietysti se, kun meidät on kutsuttu evankelimin sanalla pimeydestä valkeuteen, kuolemasta elämään seuraamaan Jeesusta, niin se on tämän ekleesian niin kuin keskeinen merkitys. Eli kun me ollaan ekleesiassa mukana, eli seurakunnassa mukana, niin silloin se tarkoittaa, että sellainen, joka on todellisessa ekleesiassa mukana, niin on kutsuttu pimeydestä valkeuteen, ja hän ja koko joukko seuraa silloin Jeesusta. Ja nyt sitten täällä Suomessa kiersi aikana joskus 80-luvulla muistaakseni semmoinen englantilainen voideltu mies kuin Dennis Clark. Ja hän aika paljon saarnasi tästä pyhien yhteydestä. Ja hän käytti sitten seurakunnassa tällaista ihanaa lausetta, niin haluan sen niin kuin lainata tässä seuraava Raamatutun alkuun. Seurakunta ei ole mitään muuta kuin Jeesus Kristus omassa kansassaan. Eli silloin seurakunta on aito ja oikea, kun siinä Jeesus näkyy ja tunnistetaan siinä Jumalan omassa kansassa. Jos siellä näkyy jotakin muuta kuin Jeesus, sen hengenpalvonnankin negatiivinen vaikutus on juuri se, että siellä ei näy Jeesus, vaan siellä näkyy jotakin muuta. Mutta tässä ajassa on paljon muuta tullut Jeesuksen tilalle. Mutta jos se seurakunta on todellinen ekleesia, niin siellä näkyy Jeesus, siis hänen herrautensa ja sitten ne ihmeteot ja kaikki myöskin näkyy siellä, että mitä hän tekee. Koska hän sanoi, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, niin se valta silloin näkyy. Mä muistan, että Uusi testamentti käyttää sanaa valtasuuruus, mutta ainakin vanhassa testamentissa puhutaan siitä Jumalan valtasuuruudesta. Niin jos missä, niin Uudenliiton seurakunnassa pitäisi näkyä se Jeesuksen valtasuuruus, että se lunastustyön niin kuin se auktoriteetti ja se hedelmä, että se jotenkin korostuisi, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja sen ekleesian pitäisi korottaa sitä asetelmaa. Ja me käydään kohta niitä nimiä läpi, mutta se on parempi aloittaa niin päin kuin oikeastaan lupasinkin, että käydään ensin läpi tätä ajatusta sanoille eri seura ja lahkot. Ja ne löytyy täältä sitten täältä Galatalaiskirjan 5. luvusta, missä on pitkä lista sitten lihan tekoja ja ehkä asiayhteyden vuoksi on luettava ne kaikki, eli Galatalaiskirjan 5:19. Mutta lihan teot ovat ilmeiset ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot. Kateus, juominkin mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mutta hengen helmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulineet lihansa himoineen ja haluneen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. Ja nyt tämä lihantekojen lista on pitkä, ja kaikki ne on otettava vakavasti, mitä siinä mainitaan. Ja alkukieli lisää siihen vielä sitten siihen lihantekojen listaan myöskin murhat. Ja mä ymmärtäisin, että se, kun puhutaan uskovien joukosta, niin se ennen kaikkea se sana murha siellä puhuu sitten niin kuin hengellisistä murhista, kun sitten muualla Uuden testamentin teksti sanoo, että ei olla Kainin kaltaisia, joka murhasi veljensä, niin toki tässä protestanttisuudenkin historiassa on ihan konkreettisia murhia, että esimerkiksi Reinin virtaan hukutettiin sitten näiden uskonpuhdistuksen johtajien toimesta niitä uskovia, jotka menivät upotuskasteelle. Ja kaikki näiden jokaisen suuren uskonpuhdistuksen johtajan kädet oli veren tahraamat. Et se pitää niin kuin historiasta muistaa, että joka ikisen kädet oli sitten tahratut, voisiko sanoa, tosi uskovaisten verestä. Ja sitten mikä vielä pahinta, niin myöskin sitten juutalaisten verestä. Ja se on historiassa tällainen synkkä asia. Mutta kuitenkin tässä lihantekojen listassa uskon, että ennen kaikkea se murhat siellä mukana puhuu tästä hengellisestä murhaamisesta, mitä on Kristuksen ruumiissa, ja siitä niin kuin, että päästä siitä Kainin kaltaisuudesta eroon. Ja nyt periaatteessa tämä lahkolaisuus ja eri seuraisuuskin, niin se pahimmillaan johtaa hengellisiin murhiin. Eli enää ei rakasteta sitä Jumalasta syntynyttä, joka on sisar ja veli, niin sen eri seuraisuuden tai lahkosalaisuuden tähden ei enää rakasteta sitä veliä tai sisarta. Ja nyt kuitenkin Raamatussa sanotaan, että jos joku ei voi rakastaa sitä, joka on syntynyt Jumalasta, eli siis sisartaan ja veljään, niin miten hän siis eli ei voi rakastaa sisartaan tai veljään, jonka hän näkee, niin miten hän voi rakastaa silloin Jumalaa, jota hän ei näe? Eli jos täällä uskovien keskuudessa ei toimi rakkaus, keskinäinen rakkaus, niin silloin on rehellisesti sanottava, että silloin se ei toimi myöskään Jumalaan nähden. Eli silloin jossakin niin kuin mättää. Ja nyt sitten, kun tässä lihantekojen lopussa sanotaan, että jotka sen kaltaista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa, niin minä aina ajattelin sitä julistajana, että siinä nimenomaan puhutaan kadotuksesta. Mutta sitten, kun olin menossa tuonne, olisiko sitä pari vuotta aikaa tuonne Imatralle saarnaamaan tästä aiheesta, niin jotenkin koin, että Pyhä Henki puhui siitä, että sen ensisijainen merkitys on se, että jos on lihan teot meidän keskellämme, niin täällä ajassa ei peritä Jumalan valtakuntaa. Eli jää tekemättä se, mitä Jeesus tahtoo meidän tehdä. Ja nyt se, mitä Jeesus tahtoo meidän tehdä, niin se on tietysti ihan selkeästi se päällimmäinen asia on, kun katsotaan, mitä hän sanoi ylösnoustuaan, niin jokaisesta evankelimista löytyy lähetyskäsky. Eli se on se pääasia, että hän haluaa, että sielut voitetaan ja sitten opetetaan pitämään kaikki, mitä hän on käskenyt pitää, niin kuin se löytyy sitä Matteuksen evankeliumin viimeisestä luvusta, että johtaa ne ihmiset Kristuksen tuntemiseen ja käskiä heidän, opettamaan heitä pitämään kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt pitää, niin se on niin kuin se tärkein asia, mitä Jeesus niin kuin edellyttää meiltä. Ja nyt nämä lihanteot estää sitä lähetyskeskyä toteutumasta juuri siitä syystä, että kun edellisessä Raamatutunnissa oli se Raamatun jae sieltä Johanneksen evankeliumista esillä, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja nyt jos sitä keskinäistä rakkautta ei ole, niin maailma ei tunnistakaan meitä Jeesuksen opetuslapsiksi, vaan se tunnistaa meidät joskus fanaatikoiksi tai uskonnollisiksi hyypioiksi tai vastaavaksi. Eli se on täällä Johannes 13 ja luetaan jakeesta 34 ja luetaan ihan sanasta sanaan, niin jää Raamatun sana sellaisena mieleen kuin se on. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsekseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Eli tämä on itse asiassa sana jos, minä varmaan käytin sanaa kun. Niin tämä on vähän niin kuin ehdollinen, että meidät tunnetaan hänen opetuslapsikseen, jos
meillä on keskinäinen rakkaus. Ja jos sen kääntää rehellisesti toisinpäin, niin siitä ei jää mitään muuta vaihtoehtoa kuin se jäljelle. Jos meillä ei ole keskinäistä rakkautta, niin meitä ei tunnisteta ja tunneta Jeesuksen opetuslapsiksi. Eli tämä on hyvin vakava asia, tämä, kun puhutaan näistä lahkoista ja eri seuroista, niin ne nimenomaan vaikuttaa sen, että pimeä maailma ei tunnista meitä Jeesuksen opetuslapsiksi, eikä myöskään sitten nämä luopumustilassa olevat kristitytkään tunnusta enää niitä todellisia opetuslapsia, jos keskinäistä rakkautta ei ole. Ja nyt kun siinä on kaksi sanaa, siinä on eri seurat ja lahkot, niin pikkusen pitää sitten määritellä, että mikä niissä sitten on niin kuin se ero, tai miksi ne on erikseen siinä lihantekojen listassa mainittu. Ja nyt tämä eri seura, niin se on semmoinen kuin dikostasia, se kreikan sana, ja siitä niin kuin sitten se suora merkitys on kiistely ja riitely. Eli siitä hyvä esimerkki on siellä, onko se ensimmäisen korintolaiskirjan 3. luvussa, että joku on sitten Apolloksen puolta ja joku on Keefaan ja joku Kristuksenkin. Niin siitä on, se minun mielestä kuvaa hyvin sitä, että mikä on eri seura. Eli ollaan jollakin tavalla toisen puolta toista vastaan, mutta kuitenkin niissä rajoissa, että se tapahtuu vielä siellä seurakunnan sisällä, koska tämä Paavalin kirje, missä hän tämän asian mainitsee, niin se on tapahtunut se jakaantuminen, kuka Apolloksen, kuka Kefaan puolta, niin se on tapahtunut siellä Korinton seurakunnan vielä niin kuin sisällä. Että kun sitten apostoli sanoi, että teidän on Paavali ja Apollos ja Kehvas, teidän on maailma ja on maailma ja elämä ja kuolema nykyiset ja tulevat ja kaikki, mutta te olette Kristuksen ja Kristus on Jumala. Eli sillä hän halusi muistuttaa, että pitäisi seurata Jeesusta. Ja sitten täällä alussa täällä 3. luvussa ensimmäistä korintolaiskirjettä hän kirjoittaa näin. Niinpä veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä. Olettehan vielä lihallisia, sillä kun keskuudessa on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vailla ihmisten tavoin. Kun toinen sanoo, minä olen Paavalin puolta ja toinen, minä olen Apolloksen, ettekö silloin ole niin kuin ihmiset ainakin. Mikä Apollos sitten on ja mikä Paavali on? Palvelijoita, joiden kautta te olette tulleet uskoviksi, palvelijoita sen kykynsä mukaan, minkä Herra on heille kullekin antanut. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. Niin ei siis istutte ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Mutta istutte ja kastelijat ovat yhtä, kuitenkin on kumpikin saava oman palkkansa oman työnsä mukaan. Sillä me olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan viljelysmaa. Olette Jumalan rakennus. Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minulla on taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Ja sitten tässä on se jatkuu se, miten sinne rakennetaan sille perustukselle. Niin tässä on hyvin tärkeä tämä niin kuin nuhtelu, että Paavali sanoi, että hän ei voinut muuta kuin maitoa juottaa ja kantaa vahvaa ruokaa ja vetosi siihen, että olette vielä lihallisia sillä, kun keskuudessa ne on kateutta ja riitaa. Ja sitten toinen sanoi, minä olen Paavalin puolta, toinen minä olen Apolloksen. Ja sitten niin se jakaantuminen oli tullut sinne seurakunnan sisälle. Ja nyt sitten, jos ollaan tällä tavalla jonkun puolta toista vastaan, niin sitten siellä se taas se Jeesuksen niin kuin kysymys, että kaikki kunnia kuuluu Jeesukselle, niin se unohtuu. Ja tähän nämä jälkijakeet sitten viittaa, että ei ole istuttaja mitään eikä kastelija, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Eli se korinttilaisten ongelma oli se, että ne oli alkanut katsoa henkilöön ja siitä oli syntynyt riitaa ja kateutta. Eli niiden katse oli kääntynyt Kristuksesta niiden Jumalan palvelijoihin. Ja tästä mä varoitan tuolla kuninkaan käsky kirjassa, ettei kenenkään usko niin kuin sieltä, sitten sieltä lähteestä niin kuin kääntyisi ämpäriin, siihen ammennusastiaan, koska siinä on, sen tähden on niin paljon jaettu. Joka tässä suomalaisessa kristillisyydessäkin, niin on useampi hengellinen tai hengetön liike, jos ollaan rehellisiä, jotka on jaettu ihan suoraan siis edes menneiden julistajien nimien perusteella. Ja se on juuri tätä eri seuraisuutta, josta sitten on syntynyt tämä vakavampi asia, josta sitten käytetään sanaa lahko, joka taas alkukielen valossa on haireesis. Ja lahko tarkoittaa sitten sellaista, että on niin kuin otettu valinta ja valittu puoli. Eli silloin on tehty jo niin kuin lopullinen pesäero sisariin ja veljiin. Enää ei ole jakaantuminen siellä seurakunnan sisällä, vaan silloin on jakaannuttu jo, voisiko sanoa, uskonnollisiksi puolueiksi tai ryhmittymiksi, jotka sitten alkaa joko kilpailemaan toisiaan vastaan tai pahimmillaan jopa mustamaalaa toisiaan. Ja tämä on kaukana sitten siitä Raamatun periaatteesta, mistä tuo Jukka-Pekkakin kirjoitti siinä lehtikirjoituksessa, että Jumalan tahto edelleen ehdottomasti on sen, että uudesti syntyneet uskovat kullakin paikkakunnalla muodostavat vain yhden seurakunnan. Se ei käytännössä tarkoita sitä, että jokaisen pitää kokoontua kaikkien uskovien samassa paikassa, koska esimerkiksi Rooma oli iso kaupunki, niin sitten kun lukee sitä roomalaiskirjettä ja Paavali lähettää siellä tervehdyksiä, eli se Rooman seurakunnan sisällä toki oli erilaisia uskovia ryhmittymiä, mutta silti puhuttiin koko ajan yhdestä Rooman seurakunnasta. Eli siellä ei ollut mitään Rooman helluntaiseurakuntaa tai vapaa-kirkkoa tai luterilaista kirkkoa tai jotain tällaista erikseen, vaan siellä oli vain Rooman seurakunta. Ja tämä on se Jumalan idea alusta loppuun asti. Ja nyt sitten jos luetaan tätä Uutta testamenttia tarkasti, niin oikeastaan sitä seurakuntaa itseään ei edes kutsuta sen paikkakunnan mukaan. Vaikka se on sinänsä raamatullista käyttää sanaa, että Rooman seurakunta ja Korinton seurakunta, mutta sitten kuitenkin siinä ei millään tavalla niin kuin korosteta sitä raamatussa sitä, että se paikkakunta jotenkin omistaisi sen seurakunnan, vaan luetaan täältä ensimmäisen korintolaiskirjeen alusta. Paavali Kristuksen Jeesuksen kutsuttu apostoli Jumalan tahdosta ja veli Soostenes Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa niin omissaan kuin meidänkin. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Niin nyt tässä ei sanota, että Korinton seurakunnalle, vaan Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle. Eli siinä muistutetaan sitä, että se seurakunta on Jumalan, tai se on Kristuksen, eli se paikkakunta ei millään tavalla omista sitä, koska genetuimin muoto ainakin suomen kielessä aina viittaa omistamiseen, mutta Raamatussa se viittaa. Mä katselin sitten tuolla Novumista tänä aamuna sitten tätä näille vähän Aasian seurakunnille, että kun siellä sanotaan, että Philadelphian seurakunnan enkelille kirjoita, Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita ja niin edelleen, Efeson seurakunnan, niin kaikille niille vähän Aasian seurakunnan niin enkelille kirjoita, niin itse asiassa siellä ei ollut tätä genetiivimuotoa, vaan siellä oli se sama asia, että Laodikeassa seurakunnan enkelille kirjoita. Eli sillä paikkakunnalla olevalle seurakunnan enkelille kirjoitan. Eli siellä ei viitattu siinä kreikkalaisessa tekstissä siihen, että se olisi itse asiassa ollut Laodikean se seurakunta, vaan siinä oli se sama ajatus, että Laodikeassa olevan seurakunnan enkelille kirjoitan. Eli siellä jotenkin korostaa sitä, että se seurakunta on aina ainoastaan ja vain Jumalan ja Kristuksen. Eli ihminen ei voi laittaa siihen mitään nimikylttiä. No miksi sitten käytetään kuitenkin näitä paikkakuntia, niin tietysti jollakin tavalla täytyy määritellä se, että esimerkiksi Paavali on joutunut kirjeissään määrittelemään, että mihin se kirje on mennyt. Niin sen tähden siinä on sitten mainittu tämä paikkakuntien nimi, mutta ne ei ole mitenkään niin kuin korostettu eikä korostussa asemassa, vaan selkeästi näissä Paavalin kirjeissä aina ylimpänä nimittäviä on Jeesus ja hänen herrautensa julkituominen. Eli Raamattu käyttää seurakunnassa siellä jos sitä nimisanaa nyt voisi käyttää, niin ainoastaan paikkakunnan nimeä sen yhteydessä. Tietysti Herran seurakunnasta puhutaan, niin kuin edellisessä Raamattunissa oli esillä, ja Jeesus puhuu siitä seurakunnastaan, että jota ei Tuonelan portit voi estää, niin se on hänen seurakuntansa, jonka hän on omalla verellensä tienannut ja lunastanut. Ja nyt sitten, kun ruvetaan nostamaan nimikylttejä, niin kyllä siellä himmenee se, että kenen se seurakunta on. Puhutaan sitten luterilaisesta seurakunnasta, puhutaan vapaakirkosta, puhutaan helluntaiseurakunnasta, baptisteista, metodisteista, mistä tahansa, niin siellä alkaa tulemaan jo sellaista omistushaluisuutta, että meidän on Kristus. Ja voimakkaammillaan sitten mennään, en vitsi sanoa hengellisen liikkeen nimeä, mutta Suomessa sitten on sellaisia liikkeitä, joissa ihan selkeästi sitten nämä ihmiset opettaa, että vain tämän meidän liikkeen kautta on tie taivaaseen. Ja Jumala ei ole antanut millekään liikkeelle sellaista arvovaltaa eikä auktoriteettia, että lunastuselämä olisi rajoitettu jonkun liikkeen nimikyltin alle. Ja se on kaikki lahkolaisuutta. Eli tämä nykyajan kristillisyys, jos ollaan rehellisiä, niin se ei ole enää vain sitä, että ollaan Apolloksen ja Paavalin puolta, vaan se on vielä voimakkaammin lihantekoa. Se on lahkolaisuutta. Ja tämä aiheuttaa tässä niin kuin sen ongelman, miksi Jumalan työ ei mene sillä tavalla eteenpäin, kun sen pitäisi mennä. Mutta nyt sitten vaikka näin sanon, niin haluan muistuttaa, ettei kaikki ihmiset, jotka on kirkkokunnissa jäseninä, niin ei ne sydämeltään kaikki ole kuitenkaan lahkolaisia, että joku niin kuin sitä kautta nyt loukkaantuisi. Mutta tämä järjestelmä itsessään, se on lahkolaisuutta, kun näiden uskonnollisten puolueiden nimikylteillä on jaettu tämä Kristuksen ruumi. Se on niin kuin rikki revitty ja kappaleiksi laitettu. Ja silloin se estää tätä Jumalan työtä, ja se vakavin sanktio, mikä siinä tulee, on tämä, mikä täällä Galatalaiskirjeen 5. luvusta luettiin, että jotka sen kaltaista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Eli se Jeesuksen herraus, se ei tule sillä kaikella auktoriteettivallalla silloin julistettua sillä tavalla, kun Jumalan tahto on, jos kristillisyys on jakaantunut. Eli se alkaa syömään sitä yhtä sydäntä ja sielua, ja sitten se vaikuttaa sen, että ne lahkolaiset sitoutuu rakastamaan vaan sitä omaa joukkoansa. Ja Jumalan tahto on sitten, että se keskinäinen rakkaus, mistä luettiin Johannes 13, että se koskee koko Kristuksen ruumista. Eli se koskee siellä omalla paikkakunnalla olevia kaikkia uskovia, mutta maailmanlaajuisesti uskovalla pitää olla sama, voisiko sanoa, tasapuolinen rakkaus kaikkia Kristuksen ruumiin jäseniä kohtaan. Eli ei voi olla sellaista niin kuin nokkimisjärjestystä, että sitoudutaan vaan rakastamaan tiettyjä veljiä ja sisaria ja sitoudutaan tekemään työtä vain heidän kanssansa sen lahkolaisuuden tähden, vaan siinä ollaan siinä samassa marssijärjestyssä, mikä oli edellisessä Raamattotunnissa, että Herra itse johtaa tätä sotaansa ja hän puhuu tälle pyhälle heimolle ja kuninkaalliselle papistolle, antaa sitä ilmestystietoa ja ohjeistusta, ja hän ei tunne niitä rajoja. Hän on niiden yläpuolella. No nyt sitten tämä ekleesia, kun se tarkoittaa ulos kutsuttuja, niin se tarkoittaa, että on kutsuttu ulos maailmasta ja tämän maailman järjestyksestä. Niin nyt sitten tämä uskonnollinen maailma on keksinyt sitten, että no kun tämä hajannuskerta on tosi asia, niin sitten on perustettu tämä ekumeeninen liike niin kuin sitten kokoamaan kristittyjä, voisiko sanoa niin sanottuja kristittyjä yhteen. No mikä siinä sitten on vikana? Niin ensinnäkin nyt sen ekumenia-sanan alkujuuri on sellainen, että sen sanan merkitys siellä kreikan kielessä on, se tarkoittaa asuttua maan piiriä. Eli se tarkoittaa maailmaa. Ja nyt sitten siinähän tavoitteena on kuitenkin sitten siinä ekumenisessa liikkeessä palauttaa protestantit takaisin sinne katolisen kirkon yhteyteen. Eli sinne kaikkein isoimpaan lahkoon, eli sinne antikristuksen kirkkoon. Ja silloin siinä ei mitään puhuta enää siitä, että mitä Raamattu sanoo, vaan siellä pikkuhiljaa sitten vaihtuu Jeesus neitsyt Mariaksi ja kaiken maailman epäjumalan palveluksia sitten tehdään ja palvellaan sitten demoneja Jeesuksen sijasta. Eli ekumenia ei ole ratkaisu siihen pyhien yhteyden niin kuin aikaan saamiseen, vaan koska sen ongelma on jo siinä, että jos me ajatellaan sitten, että vaikka nyt sitten näissä suurissa kirkoissa lähes kaikissa on tämä Augsburgin tunnustus, jossa puhutaan pyhien yhteisestä seurakunnasta, niin niin siinä on ongelma, koska näiden kirkkojen jäsenistö muodostuu valtaosaltaan jumalattomista ihmisistä. Ja minä olen sanonut uskoville, että joka kerta kun lausut siellä missä tahansa kirkossa Augsburgin uskon tunnustuksen, niin samalla lausut suullasi, että minä olen yhtä jumalattomien ihmisten kanssa. Minä olen yhtä uudesti syntymättömien kanssa. Eli se tunnustus sisältää seurakunnat, jotka eivät enää olekaan Pyhän Hengen sinet, sitten niin sanotut seurakuntalaiset, joilta puuttuu Pyhän Hengen sinetti. Eli se on uskon tunnustus, jossa julistetaan, että seurakunta ja maailma ovat yksi ja sama asia. Ja tämä on niin kuin se asian ydin. Ja se on hyvin vakava asia. Eli pitää ajatella, mitä voi suullaan tunnustaa. No sitten sellainen sana, mitä minä en käytä julistuksessa koskaan muuta kuin opetustilanteessa, niin on sana yhteiskristillisyys. Joku sanoo kokouksessa, että no me ollaan yhteiskristillisiä. Niin minä en voi sanoa sitä sanaa muuta kuin tällä tavalla, kun mä opetan siitä, että mitä se tarkoittaa. Niin kauan kuin uskovilla on suussa tunnustus, me olemme yhteiskristillisiä, niin silloin se on hengen maailman tunnustus. Perkele on onnistunut jakamaan Kristuksen ruumiin ja se edelleen pysyy jaettuna. Eli niin sanotut yhteiskristilliset kokoukset, niissä saavutetaan jotakin, pyhiä tulee yhteen eri kirkkokunnista, siellä Herra pääsee jossakin määrin ilmestymään, mutta sitten se ongelma tulee siinä vaiheessa, kun siihen joukkoon pitäisi asettaa vanhimmat ja edetä siihen Raamatun järjestykseen, niin silloin sitä ei voida tehdä, koska niillä kirkkokunnilla on jo omat vanhimmat. Eli siitä ei koskaan pääse syntymään Raamatun seurakuntaa, koska siellä on lahkon rajat, siellä on lahkovanhimmat jo olemassa, niin ei lahkovanhimmat halua, että heidän tilalleen asetetaan raamatulliset vanhimmat. Eli romutettaisiin lahkot ja laitettaisiin sitten sille yhdelle Kristuksen ruumille, sille yhdelle paikalla yhdet ja ainoat vanhimmat, niin sitä he eivät halua. Eli sanoisin, että hyvin pitkälle yhteiskristillisyys on niin kuin, se on niin kuin semmoista lievempää ekumeniaa kuitenkin pohjimmiltaan. Vaikka siellä koetaan tiettyyn rajaan asti Herran siunausta ja armolahjatkin toimii ja saa joihinkin asioihin vastauksia, niin siellä ei kuitenkaan päästä käsiksi siihen seurakunnan työnäkyyn ja siihen päämäärään, mitä näiden uskovien yhdessä pitäisi työskennellä. Eli yhteiskristillisyys ei johda uskovia tekemään Jumalan valtakunnan työtä raamatullisella tavalla. Eli siellä tulee jollakin tavalla aina ne rajat. Esimerkiksi siellä tulee sellaisia asioita, missä sitten sovitaan jo etukäteen, että nämä on nyt sellaisia kokoontumisia, täällä ei saa puhua vesikasteesta, täällä ei saa puhua siitä ja tästä asiasta, sen tähden, että joku voi loukkaantua. Eli silloin sieltä on suoratettu jotakin pois Jumalan sanasta. Raamatun seurakunnan täytyy olla sellainen, että Raamattu voidaan siellä saarnata kannesta kanteen ja kaikki kestävät sen. Jos sitten lähdetään sille tielle, että on asioita, joita ei saa kokouksissa mainita, niin sellaisille uskoville mä sanoin, että no revin ne sivut nyt Raamatusta irti, missä sanotaan, että tätä ja tätä asiaa ei saa mainita, niin sun Raamattusi on oha. Se ei ole enää koko Jumalan sana. Eli kyllä se Jeesuksen lähetyskäsky edellyttää siellä Matteuksen lopussa ja muuallakin, että ne uskoon tulleet ihmiset on opetettava pitämään kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt heidän pitää. Eli ei voida lähteä sellaiseen kompromissiin kristillisyyteen, jossa opetetaan totuutta sieltä täältä. Niin silloin ne ihmiset, ne jää siihen maitoruualle, eli siihen Paavali viittasi tuossa tekstissä, siellä ensimmäisen korinttolaiskirjan 3. luvussa, että hän joutui juottamaan niille korinttolaisille vain maitoa sen tähden, että kun joku oli Apolloksen puolta, joku Keefaan ja kuka minkäkin puolta, niin hän ei voinut tarjota sille joukolle täyttä ravintoa, koska se heidän mielipiteensä ja heidän sitoutumisensa seurata henkilöitä, niin se esti sen vahvan ruuan vastaanottamisen. Eli siinä on nähtävissä se, mitä siellä Galatalaiskirjeessä on, että ei peritä Jumalan valtakuntaa. Eli ei peritä sitä Jumalan valtakunnan täyttä siunausta, vaikka Jumala haluaa sen antaa. Niin nyt se valkeuteen tuleminen on sitä, että ollaan valmiit pistämään kaikki pois, mikä on yhteyden esteenä. Ja siinä ei auta se, että sitten katselee sinne kaveriin ja sanoo, että pistä sinä nyt tämä asia, tee tuo asia, vaan se yhteys lähtee siitä, että jos lähdetään nyt vaikka täällä Viitasaarelassa sitä todellista pyhien yhteyttä rakentamaan ja paikallista seurakuntaa, niin se syntyy se yhteyden vaaliminen siitä, mikä on syntymälahjana saatu, että jokainen menee rehellisesti Herran se eteen ja kysyy, että missä kohdissa minä vaellan sillä tavalla, että minä en vaella valkeudessa, ei ole yhteyttä. Koska jos me vaellamme valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä, mikä oli jo esillä. Ja nyt kun sitä yhteyttä ei ole, niin silloin on rehellisesti tunnustettava, että ainakin osa silloin joukosta vaeltaa pimeydessä. Ja se on semmoinen asia, mikä jokaisen pitää yksilönä selvittää. Ja nyt sitten se, että kun sanoin edellisessä raamattunnissa, että liian suuri joukko on opetuksesta osattomia, eli on vieraita tälle apostoliselle opetukselle ja niille neljälle seurakunnan peruspilarille, niin silloin tietysti on tärkeää, että siellä sisimmässään selvittää, että onko minun sydämessäni siellä ne neljä peruspilaria vaikuttamassa, että pääsenkö minä ja saanko minä hengellistä kasvua Kristuksessa Jeesuksessa jatkuvasti. Vai olenko minä sitoutunut vain joihinkin asioihin niistä? Tai sitoutunut niihin väärällä tavalla?
Paavelihan sanoi, että koetelkaa, oletteko uskossa, jos ette kestä koetusta, niin siinä mainittu.
Kyllä, niin nyt tämä pyhien yhteys on sellaista, että eihän se pääse koskaan toteutumaan, jos se uskovat ei uskalla tulla yhteen ja aloittaa sitä. Se ei todellakaan ala siitä, että päätetään, että nyt tartataan jotakin uutta ja laitetaan siihen uuteen vanhimmat, niin se ei ala siitä, vaan sitä pyhien yhteyttä olisi niin kuin ensin koeteltava, uskovien pitäisi sitoutua siihen ja tulla yhteen, ja sitten kun se yhteys alkaa toimimaan, niin sitten siihen vasta voidaan laittaa vanhimmat. Eli ei Paavali lähettänyt Timoteusta heti laittamaan niihin seurakuntiin vanhempia, kun oli evankeliumin sanalla syntyneet. Jotkut tutkijat on sitä mieltä, että ehkä noin puolen vuoden kuluttua siitä, kun oli uskoon tullut tai jotakin sitä suuruusluokkaa, niin sitten hän lähetti Timoteuksen sinne asettamaan vanhimmat. Eli sitä yhteyttä oli koeteltu ja siellä oli myöskin koeteltu sitten, että onko siellä sellaisia veljiä, jotka on kykeneviä siihen vanhimman tehtävään. Eli yhteys syntyy, kun sitä aletaan vaalimaan. Ja totuushan on sellainen, että sitten kun sitä raamatullista yhteyttä ruvetaan vaalimaan, mikä syntymälahjana on saatu, niin kyllä jokainen joutuu jostakin luopumaan. Koska ilmestyskirja sanoo, että me hiomme toinen toisiamme elävinä kivinä. Ja siellä seurakunnassa, jossa on jo yhteys, niin siellä edelleen jatketaan sitä hiomista elävinä kivinä, jotta opetuslapset vielä enemmän olisivat yhtä ja jotta olisivat vielä enemmän Kristuksen kaltaisia. Mutta jossakin pitää olla se alkupiste sillä tavalla, että alkaa näkemään, mikä se raamatun seurakunta on ja sitten sitoutuu siihen ja alkaa tekemään työtä sen parissa. Minä aloitin siellä 80-luvulla siellä Hartolassa kokoukset ja kaikki meni ihanasti. Ihmisiä tuli sinne kaikista periaatteessa kirkkokunnista, mitä siellä oli. Mutta noin vuoden kuluttua siitä, kun oli aloittanut sen, jouduin keskeyttämään ja sanoin, että ei ole mitään mieltä jatkaa, että jos asenne on sellainen, että siellä omassa nimikylttiseurakunnassa on vaikka 3 kokousta viikossa, siellä saattoi olla jotkut kuoroharjoitukset, siellä saattoi olla joku sitten rukouskokous, sitten vielä sunnuntain kokous, niin mä sanoin, että ei tässä ole mitään mieltä, jos sitten neljäntenä päivänä viikosta sitten rakennetaan vaan tätä raamatun seurakuntaa. Että ei tästä synny lopullisesti mitään hyvää, jos ei tapahdu pysyvää sitoutumista. Eli kyllä se sitten kuitenkin siihen menee, että sieltä nimikylttien alta on uskovien tultava pois. Että täytyy nähdä se seurakunta ja nähdä, että mikä on lahko ja mikä on seurakunta, niin siitä vasta syntyy jotakin todellista. Vaikka se yhteiskristillisyys on hyvän tahtoisuutta ja se on ojentautumista tiettyyn rajaan asti oikeaan suuntaan, niin se ei vielä vaikuta raamatullista seurakuntaa. Eli niin kauan kuin me viljellään sitä yhteiskristillistä nimeä, niin meidän suussa on vielä hajannuksen tunnustus. Mutta sitten kun me tunnustetaan vain ainoastaan, että Jeesus Kristus on Herra ja Kristuksen ruumis on yksi. Ja siitä jotenkin niin kuin esikuva on siellä Kolkatan ristillä, kun se oli niin kuin Mooses jo ennustanut tai profetoinut siitä Jeesuksen ruumiista, että älköön hänestä luuta rikottako, että vaikka se muuten runneltiin, niin se oli eheä se ruumis siellä ristillä. Niin se on esikuvaa tästä Kristuksen ruumiista, jonka tulee olla eheä. No mikä sitten on se sanktio siitä, että jos ihmiset sitoutuu lahkoihin ja elää niissä koko elämänsä, ja pienelläkin paikkakunnalla on 4-5 erilaista uskovien puoluetta, niin sanktio on ihan varmasti se, että kadotukseen menee enemmän sieluja kuin silloin, jos siellä olisi yksi seurakunta ja yksi sydän ja sielu. Eli oli vakavista asioista kysymys, että kun siinä sanotaan nyt, että jotka sen kaltaista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa, niin kyllä minä näen niin, että se tärkein asia, mitä me Jumalan valtakunnassa päästään perimään, on ne ihmissielut, jotka saadaan johtaa taivaaseen. Että se on se suurin perintöosa, mitä voidaan saavuttaa. Että jos ajatellaan sitä, että Israelin kansa lähti Egyptistä ja vaara ei halunnut, että he lähtevät ja pitkin hampain sitten, kun ne vitsaukset kohtasi heitä, niin pitkin hampain sitten suostui siihen, että Israel lopulta lähtee. Mutta kansa sitten reagoi siihen, kun Israel lopulta lähti sieltä, niin he toi sitten kaiken maailman kultaesineet ja hopeaesineet. Eli heille tuli jonkunlainen ilmeisesti synnin tuntu, että miten he oikein tätä Israelin kansaa, täällä on nämä kaikki vuosisadat orjuuttanut ja mitä kaikkia siellä tapahtui. Mutta minä ajattelen se Uudessa liitossa niin, että kun sitten voisiko sanoa loppurutistus tulee ennen kuin Herra tulee, eli työtä tehdään siihen päivään asti, kun tulee yö, jolloin ei kukaan voi tehdä työtä, niin kyllä se meidän, mitä me saadaan sieltä Egyptistä, eli maailmasta mukaamme, kun lähdetään taivaaseen, niin on ne ihmissielut. Eli ne on se Jumalan valtakunnan tärkein perintö, koska se lähetyskäsky velvoittaa siihen, että me johdetaan ihmiset Kristuksen tuntemukseen. Mutta me ei voida tehdä sitä, jos meillä ei ole keskinäistä rakkautta. Jos me sitoudutaan lahkoihin, niin me ei peritä sitä Jumalan valtakuntaa. Me voidaan periä jotakin siitä. Mutta nyt kuitenkin se Johanneksen evankeliumin sana velvoittaa, kun siinä sanotaan, että siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsiksi, jos teillä on keskinäinen rakkaus, niin sitten toisinpäin, jos sitä ei ole, niin se tunnistaminen, sitä ei joko ole ollenkaan tai se on vajavaista. Eli ajatella näitä asioita ennen kaikkea kadotukseen joutuvien sielujen tähden ja sitten ajatella seuraavaksi, että se lähetyskäskyn toinen osio, eli se opetusvelvollisuus, tulisi myöskin täytetyksi. Että ihmisille tulisi kerta kaikkiaan opetetuksi kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt pitää. Niin kuin tämä Matteuksen loppu, täällä luetaan se täältä ihan sanasta, sanan tämä jae 20. Ja opetti siis ihan Matteuksen viimeinen jae. Ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Niin tämä sana kaikki sisältää sen, että kyllä tässäkin ajassa täytyy olla oikeus sanoa suoraan, mikä on eri seura, mikä on lahko, koska se on täällä Raamatussa. Ei sitä hukkaan ole tänne Paavali kirjoittanut. Hän on kirjoittanut sen murhe sydämellään, koska hän näki, että korintolaiset voisivat olla hengellisesti kasvanut jo paljon pitemmälle, mutta hän joutui apostolia niin kuin vähän vaan niin kuin sirottelemaan sieltä asioita ja sanoi, että haluaisin tarjota teille täyttä ruokaa, mutta en voi tarjoilla kuin maitoruokaa, koska teillä on riitaisuutta ja kateutta keskenään ja joku on hänen puoltaan, siis Paavalin puolta, joku Apolloksen, joku Keefaan. Eli oli tapahtunut jakaantumista. Eli ne riidat ja kiistelyt, ne jakaa, ja silloin sitä valtakunnan täyttä siunausta ei ole olemassa, se ei pääse ilmestymään sieltä. Sitten jos ajatellaan nyt mitä tahansa, vaikka nyt tasapuolisesti näitä kaikkia Suomessa olevia kirkkokuntia, niin jos mietitte sitä, että miksi niillä on tietty nimi, niin jokaisen nimihän tulee historiasta. Eli se nimi on jäänyt sieltä historiasta. Luterilaiselle kirkolle on jäänyt Lutherin nimi sen takia, kun hän oli uskonpuhdista, ja metodisteille oli jäänyt metodismi sitten niin kuin nimenä, koska sitä liikettä kutsuttiin metodistiseksi. Helluntalaisille samalla tavalla, että kun sitten Pyhän Hengen lahjat toimi, niin haluttiin korostaa sitä helluntalaisuutta, että me olemme nyt kokeneet helluntain ihmeen. Ja sitten Vapaakirkon nimi taas tulee sieltä, että kun sitten joukko uskovia alkoi kokoontua luterilaisen kirkon ulkopuolelle, niin halusi korostaa sitä, että me olemme vapaita. Mutta kuinka vapaita tänä päivänä sitten ollaan vapaakirkossa, niin kuitenkin hekin on tässä ekumenisessa yhteistyössä mukana ja helluntalaiset on mukana. Kaikki merkittävät kirkkokunnat on mukana. Minulla ei ole televisiota, mutta jos joku on nähnyt esimerkiksi ekumenisen Jumalan palveluksen, niin siellä on mukana kaikki merkittävät kirkkokunnat. Ja mikä siinä sitten on ongelmana, että ollaan siellä, aina siellä ei välttämättä ole katolista pappia, mutta siellä on ortodoksi pappi, luterilainen pappi, helluntalainen, vapaakirkollinen, voi olla se metodistikin, niin mikä siitä tekee sitten ongelman, että miksi se ei ole sitä todellista pyhien yhteyttä? Niin siinähän on ongelmana se, että nämä vapaidenkin suuntien uskovat menevät sinne sillä asenteella, että ne tunnustaa sen ortodoksipapinkin, että se on uskova. Eli ne tunnustaa sen, voi se joskus olla niin, että se ortodoksipappikin voi olla uudesti syntynyt, mutta pääsääntöisesti kuitenkin ortodoksinen kirkko edustaa vainajien palvonta, eli tehdään näitä suitsutuksia ja kuolleiden sielujen puolesta rukoilemista ja niin edelleen. Ja keskustelin Israelissa taikka semmoisen matkaoppaan kanssa aikanaan, joka vei ortodoksista ryhmää sinne Pyhän Katariinan luostariin, ja hän sanoi, että hän joutui lähtemään, vaikka hän oli opas, niin kesken sen seremonian ulos sieltä, että kun se ryhmä vietiin sinne luostariin sisälle, niin sitten tuotiin Pyhän Katariinan pääkallo sinne pöydälle, ja se koko turistiryhmä alkoi sitä nuolemaan sitä kalloa. Jos tällaisten kanssa on se yhteys, niin silloin se yhteys on samalla niin kuin jatkumolla sinne pimeälle puolelle. Ei silloin, kun Raamattu varoittaa siitä, että me ei uskovina saada julistaa jumalatonta vanhurskaaksi. Eli me voidaan julistaa jumalaton vanhurskaaksi ainoastaan tämän parannuksen sanoman kautta, että jos ihminen katuu syntejä ja haluaa tulla opetuslapseksi, niin silloin hänelle julistetaan synnintunto tai synnin päästö. Mutta ei häntä voi sanoa veljeksi, jos hän ei ole veli. Ja nyt mä otan sillä tavalla kantaa tähän myöskin tähän, että kun ajatellaan tätä luterilaista kirkkoa ja sitten uskovia, jotka osallistuu siellä ehtoolliselle, ja sitten mä käyn monien kanssa siitä keskustelua, että sitten se vastaus, että kyllä se on ihan ok, että kun siinä nyt kuitenkin Jeesus mainitaan ja siinä on sitä ja tätä. Mutta nyt minä näen siinä sen, että vaikka ne asetussanat olisi mitkä tahansa, niin ei ne ole siinä se asian ydin, vaan kun se ehtoollisen tarkoitus on julistaa sitä yhteyttä, mikä sen uudesti syntymisen kautta on tullut. Ja nyt kun siihen yhteyteen tuodaan mukaan jumalattomat, joilla ei ole sitä uudesti syntymistä, niin silloin siinä ehtoollistapahtumassa on joitakin, jotka silloin juo tuomioksensa. Ja me tietysti ajatellaan, että on ennen kaikkea ne jumalattomat on siellä juomassa tuomioksensa, mutta Raamatun sanan valon perusteella niin se jumalaton ihminen, on se siellä kirkossa sitten pappi tai sinne ehtoolliselle osallistuva jumalaton ihminen, niin sehän on Raamatun sananmukaisesti tietämättömyyden tilassa. Ei suuri vastuu siellä on sillä uskovalla, joka sinne alttarikäärän äärelle polvistuu sen jumalattoman viereen. Hän sillä käytöksellään antaa sen jumalattoman ymmärtää, että sinäkin olet minun sisareni ja veljeni. Eli pettää itseään ja pettää sitä jumalatonta. Ja tästä tulee niin kuin se ongelma. Eli kyllä mä näen tämän, että kun seurakunnan peruspilarit on määrätty ja se siitä apostolien teosta, mistä luettiin, niin kyllä se sitten mainittiin vasta sen jälkeen, kun ne ihmiset oli tehnyt parannuksen. Eli he pysyivät keskinäisessä yhteydessä, apostolin opetus keskinäisessä yhteydessä, rukouksessa ja leivän murtamisessa, niin he pysyivät niissä sen ratkaisun tekemisen jälkeen. Eli he olivat ensin tehneet parannuksen. Eli näiden peruspilarien äärelle ei voi tulla ilman uudesti syntymistä. Ei voi olla osallisuutta ehtoolliseen, ei mihinkään niistä asioista ilman uudesti syntymistä. No sitten haluaisin muistuttaa siitä, että Raamattu sanoi, että minkä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille. Eli nyt jos ajatellaan, että vaikka kuinka se sitten on Raamatun terminologia siellä ehtoollisen asettamisessa, jos jumalaton pappi on sen siellä asettamassa ja jakamassa, niin se on tietyssä mielessä uhri ja se edustaa Jeesuksen uhria, niin minne se päätyy? Se päätyy riivaajille sen tähden, koska Raamattu sanoi, että minkä pakanat uhraavat, he uhraavat sen riivaajille. Eli Jumala ei ota sitä vastaan. Vaikka kuinka selitetään sillä sakramenttiuskossa, että sillä papilla sen vihkimyksen perusteella oikeus se tehdä, niin ei sillä ole oikeutta sitä tehdä.
Kyllä se huomaa tuolla, kun minäkin olen tuolla kirkon palveluksessa ollut, niin kirkosta tullaan, ihmiset on totisia ja muuta, mutta on varsinkin miesten joukossa, kun siellä ollaan ulkopuolella, niin sitten kun keskustellaan aikaa, niin kyllä se kirosana on niin helposti siellä hetki tietää, että tuo on jo uusi syntynyt, kun se tämän maailman ruhtina nimellä on. Ja minä olen vannut merkille tässä, kun minä olen täällä Viitasaarella kuullut veteraaniyhdistykseen, niin olen kymmenissä hautajaisissa vähällä aikaa ollut, ja tässä se huomaa niiden kanssa kanssakäymisen. Se on ero sitten niin kuin yöllä ja päivällä.
Eli ajatella sitä tämän sielujen voittamisen näkökulmasta, että kun sana sanoo, että meidän ei pidä käyttäytyä loukkaukseksi, niin se ei sisällä vaan sitä ajatusta, että me käyttäydyttäisiin niin kuin loukkaavasti sisaria ja veljiä kohtaan, vaan sitten ajatella sitä, että pidänkö minä, jos minä osallistun sinne, tai sinä sinne luterilaiseen ehtoolliseen, niin olenko minä omalla käytökselläni vaivuttamassa sitä vieressä olevaa jumalattomaa syvempään synnin uneen. Niin tämä on minun mielestä siinä se asian ydin. Koska se ihminen voi itsekin luulla, että hän on matkalla taivaaseen. Ja sitten se vieressä oleva uskovakin todistaa, että minä olen sinun kanssasi tässä mukana, olemme yhdessä matkalla taivaaseen. Ja kuitenkin perustuksena sillä jumalattomalla on petos. Ja silloin se uskova siinä vieressä vahvistaa sen petoksen. Ja minun mielestä Jumala edessä se vastuu on silloin sillä uskovaisella. Se jumalaton on tietämättömyyden tilassa. Eli ajatella tätä leivänmurtamistakin siitä Raamatun valosta, että se on siellä Raamatussa mainittu vasta sen parannuksen teon jälkeen. Eli ei Raamatussa sitä jaeta jumalattomille. Että ei Raamatusta löydy siis uudesta liitosta niin sellaista ajatusta, että koko kansa voisi olla seurakunta, kaikki jumalattomat voisivat olla opetuslapsia. Se on mahdottomuus. Sana sanoi, että tämä tie on kaita tie ja harvat ovat, jotka sen löytävät, ja se tie, joka vie kadotukseen, on lavea. Että se pitää niin kuin koko ajan muistaa. No nyt sitten minulle niin kuin perustellaan sitä kirkossaoloa sitten sillä Raamatun jakeella, jossa sitten sanotaan, että pitää antaa niin kuin nisun ja lusteen kasvaa yhdessä, eikä mennä sitten sitä ronkkimaan sieltä sitä lustetta sieltä nisun seasta pois, ettei se aiheuttaisi sitten ongelmaa, vaan antaa sen olla sinne elon leikkuuseen asti. Ja tällä sitten, niin kuin monet luterilaiskirkossa uskovat, perustelevat siellä jatkamistaan. No sitten minä yleensä, sitten mä en nyt etsinyt sitä, mutta minä sitten sellaiselle ihmiselle etsin sen Raamatun jakeen, missä se lukee, minkä he muistaa. Ja sitten sanoin, että no luetaan loppukin. Se päättyy nimittäin sillä tavalla, että pelto on maailma. Eli silloin he tunnustavat, jos he sanovat, että annetaan nisun ja lusteen kasvaa yhdessä, niin silloin he tunnustavat sillä omalla suullaan, että minun seurakuntani on sama asia kuin maailma. Sen Raamatun jakeen perusteella. Eli siinä, missä puhutaan, että nisu ja luste kasvaa yhdessä, niin siinä puhutaan pellosta, jonka nimi on maailma. Mutta seurakunta ja maailma ei voi olla sama asia, että niillä pitää olla niin kuin seurakunnalla selkeästi raja maailmaa. Siihen se viittaa nyt se ensimmäisen korintolaiskirjeen 14. luvun, se jäi 23kin, että kun se profetian henki paljastaa ne opetuksesta osattomat, eli ja paljastaa uskosta osattomat, niin Jumala itse on valvomassa, jos siellä hänen henkensä saa voi olla läsnä, niin sitä seurakunnan rajaa, että se pitää jossakin olemassa. Ja tämä on tämän ajan ehkä yksi vakavampia ongelmia on se, että seurakunnan ja maailman välille ei vedetä selkeästi rajaa. Kuitenkin niin kuin halutaan voittaa sieluja, niissäkin piireissä on ihmisiä, jotka haluaa voittaa sieluja, jotka harjoittaa ekumeenista toimintaa, mutta jotenkin näin sen niin kuin narrin pelinä, että jos mennään sinne ekumeeniseen Jumalan palvelukseen ja sanotaan sille vieressä olevalla vainajahenkien papille, että sinä olet minun veljeni, ja sitten lähdetään jollekin toiselle torille saaraamaan kadotetulle sieluille pelastus sanomaan, niin siinä on jotakin ristiriitaa. Tunnustetaan siellä ekumenisessä yhteydessä jumalaton veljeksi ja sitten toisille jumalattomille lähdetään saarnaamaan parannuksen sanomaa, niin siinä on jotakin ristiriitaa, jota minä en voi käsittää. Ja kuitenkin sana osoittaa selkeästi, että meillä ei niin kuin voi olla näissä hengellisissä asioissa mitään osaa uskosta osattomien kanssa. Niin Jumala haluaa, että ne rajat on sittenkin olemassa. Että mitä osa on uskovaisella uskomattoman kanssa. Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Peliar, niin eihän ne sovi mitenkään yhteen. Vaikka kuinka niitä sillä sakramentilla tai jollakin muilla keinoilla yritettäisiin ympätä yhteen, niin Kristus ja Beliar ei koskaan sovi yhteen, niitä ei ole tarkoitettu yhteen. Eli Raamatun sana on se, mikä on se ylin auktoriteetti, mitä niin kuin pitää noudattaa, että ei niin kuin olla väärin asioin osalliset. No nyt sitten siellä ilmestyskirjassa jossakin on jae, että ette joutuisi osalliseksi heidän synneistään, niin jossakin näissä uskollisissa järjestelmissä voi olla siis mukana ihan vilpitön uskova, joka perustelee sitä oloaan sillä, että minä itse vaellan puhdasta pyhää elämää Herran yhteydessä. Mutta se ilmestyskirjan teksti taas velvoittaa, että pitää silti varmistaa, että minä kanna päälläni toisten syntejä sen osallistumiseni tähden. Ettei tule osalliseksi sitten niin kuin toisten synneistä. Eli pelkästään riitä se, että elää itse pyhää ja puhdasta elämää, vaan myöskin sitten täytyy ymmärtää se, ettei voi olla osallinen niistä toisten synneistä. Eli jotenkin sellainen niin kuin ajatus, että rukoilla sitä vilpittömästi jokaisen uskovan, että mikä on minun osuuteni tässä pyhien yhteydessä, miltä osin minun on tultava valkeuteen, jotta se voi toimia. Ja sitten kun enemmän uskovia tulee valkeutuun, niin se yhteys se toimii. Ja silloin siinä keskinäisessä kokoontumissakin alkaa näkymään se Kristuksen rakkaus, siinä alkaa näkymään ne palvelutehtävät, siinä alkaa näkymään ne armolahjat. Ja silloin siinä myöskin alkaa näkymään se Jumalan valtakunta koko täyteydessä, mikä sen lahkolaisuuden takia sitten jää niin kuin perimättä, niin sekin tulee sieltä niin kuin sitten niin kuin näkyviin. Eli ei voi voittaa sillä tavalla, niin kuin Raamattu sanoi, että ei sokea voi sokeaa taluttaa, niin ei tule sitä täyttä auktoriteettivaltaa johtaa ihmisiä Kristuksen tuntemiseen, jos ei ole itsellä sitä täyttä perintöoikeutta siihen Jumalan valtakuntaan. Et jos se on jotenkin vajavainen, niin ei voi jakaa sitä sellaisena niin kuin eteenpäin, kun se todellisuudessa on. Eli sitä minä kaipaan tässä ajassa oikein sydämeni pohjasta, että seurakunnan ja maailman välissä olisi raja. Ja että se profetian henkikin saisi nousta sillä tavalla, että se saisi tapahtua, mikä siellä Korinton seurakunnassa tapahtui, että kun sinne tuli sitten opetuksesta tai uskosta osattomia, niin se profetian henki langetti sitä heidän sydämen tilasta tuomion. Eli toisen valkeuteen, että nyt ei ole asiat kunnossa, nyt on niin kuin muutoksen aika, niin sitä samaa se Jumalan henki tahtoo edelleen tehdä, julistaa sitä, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus, niin kyllä tämä Uudenliiton seurakunta elää hyvin pitkälle parannuksesta ja parannuksen voimasta. Ja sitten luetaan tästä niin kuin tämän mitä on sanottu, niin sen vahvistukseksi täältä toisen korintolaiskirjeen 16. luvusta. Jakeesta 14. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryllä, tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä. Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar, tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa. Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat, sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut, minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Sen tähden lähtikää pois heidän keskeltänsä, erotkaa heistä, sanoi Herra, älkääkä saastaiseen koskeko, niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän isänne ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, kaikki valtias. Ja nyt mä haluaisin muistuttaa, että tämä on kirjoitettu korintolaisille, jotka jo oli uskossa. Eli he oli jo ekleesiassa. He oli jo lähtenyt niin kuin seuraamaan Jeesusta, mutta heille tuli, niin kuin voisiko sanoa, ikään kuin toinen uloskutsu, missä sitä tarkennettiin. Että älkää antautuko kantamaan vierasta iestä. Korintossa oli kaikenlaisia temppeleitä, niin kuin tässäkin ajassa on temppeleitä. Niin siellä oli mahdollisuus lähteä palvelemaan Kristuksen sijasta Beliaria. Ja, niin siinä niin kuin apostoli sanoi, että tarkentaa sitä ja kehottaa, lähtekää pois heidän keskeltä, eroskaa heistä, herra, älkää saastun, niin minä otan teidän huostaan, olen te isäntä, olette minun pojikseni ja tyttärikseni. Eli jotenkin se opetuslapseus, että kyllähän ihminen tietysti uudessa syntymisessä tulee Jumalan lapseksi, niin siinä on jotakin lisää syvällisyyttä, että kun ymmärtää lähteä sieltä pihalle, mistä Jumalan henki kehottaa lähtemään, niin sitten se alkaa näkymään jotenkin se todellinen Jumalan poikana ja tyttärenä oleminen, eli opetuslapsena oleminen. Eli se on ies, se vieras ies se yhteinen osa uskomattoman kanssa. Eli tämä ei koske nyt sitä, että jos sinä olet työpaikalla ja sinulla on uskomaton työkaveri siellä, niin ei sinun siitä tarvitse erota, vaan tämä puhuu nyt näistä hengellisistä asioista, ettei pidä sekoittaa Jumalan temppeliä näihin epäjumalan temppeleihin. Ja eikä ne lahkotkaan koskaan lopu, jos se uskovat, niistä ei ymmärrä lähteä ulos. Jos mä olen rehellinen ja haluan sanoa rehellisesti, mitä ajattelen, niin kyllä se täällä Suomessakin, se on ihan uskovien oma syy, että lahkot vuosikymmenestä toiseen on pystyssä. Että eihän ne kirkokunnat pysyisi pystyssä, jolle uskovat niitä pitäisi pystyssä. Eli uskovat tekee ja on tehnyt historian kuluessa sen valinnan. Mutta en mä halua syyllistää ihmisiä sillä tavalla, vaan kyllähän se, jos ajattelee sitä idioottista sanaa ja sitä opetuksesta osattomien tilaa, mikä oli Korintossa ja mikä on nyt, niin kyllä mä ymmärrän sen, että jos ihminen tulee siellä lahkolaisuuden keskellä uskoon, niin kyllä hänen ainakin alkumetreillä on erittäin vaikea ymmärtää, että mikä se lopullisesti se Jumalan tahto näissä seurakuntakysymyksissä ja asioissa on. Kyllä siellä niin suurella arvovallalla opetetaan eri piireissä Suomessakin uskoville, että tämä on se Raamatun seurakuntamalli ja näin sinun pitää elää ja näin sinun pitää toimia, niin sitten sinun käy hyvin. Eli jos ajatellaan tämä kirkkokunta kristillisyyttä, että miten se toimii, niin omalla käytöksellä ja opetuksella, niin se julistaa tämän Raamatun todellisen seurakuntajärjestyksen, se halveksii sitä. Eli me jotka on sitouduttu tähän Raamatun seurakuntajärjestykseen, niin me olemme näiden kirkkokuntien johtohahmojen silmissä jotain irtolaisia tai hajottajia tai mitä kaikkia nimiä sieltä sitten käytetään. Että siellä käännetään niin kuin Raamatun termit ylös alaisin. Ja se on niin kuin tapa puolustaa sitä lahkon olemassaoloa. Eli hyökkäys on paras puolustus, että mitä enemmän sitten yökätä, niin sen voimakkaammin se itsetunto kasvaa, pitää sitä lahkoa pystyssä. No sitten kun joskus saa ahdistettua nämä ihmiset jonkun keskustelun kohdalla sitten niin kuin Jumalan sanalla seinää vasten, niin sitten ne kuittaa sen sillä, että kyllä se Jari joskus silloin apostolisen aikana tuo idea on toiminut siitä yhdessä seurakunnasta yhdellä paikkakunnalla. Mutta ei se nyt tätä aikaa koske. Mutta eihän Jumala ole muuttanut mieltään. Että kyllähän se, minkä Jumala sanoo sanastaan, jos se on alussa toiminut, niin se toimii lopussakin. Se on ihan varma asia, että se tulee lopussa toimimaan. Että kyllä minä uskon siihen, että jotakin niin kuin tapahtuu ennen kuin loppu tulee, että jollakin tavalla tämä eriseuraisuuden ja lahkolaisuuden kysymys lopun ajassa ratkeaa. Että se todellinen Kristuksen ruumis tulee sieltä ulos. Mutta ei se ole oikea menettelytapa, että jää odottamaan sitä, että mitä tuleman pitää, vaan kyllä jotenkin pitäisi jokaisen uskovan nähdä siinä ihan kadotettujen sielujen tähden, että mikä on minun osuuteni, mitä minun pitää tehdä, miten minun pitää ojentautua, niin kyllä Jumala puhuu tässä ajassa. Koska tämä hajannuksen kirous, niin se sielun vihollinen käyttää sen hyväkseen ja sitten vie sielut kadotukseen. Ei nähdä tämä hajannus vakavana asiana, että sen hedelmänä joutuu ihmisiä kadotukseen. Ja sitten jos ajattelet tuolla kun evankelioit, niin se on aika yleinen se kysymys ja se on aiheellinen. Se jumalattomalla ihmisellä on oikeus kysyä, kun hän kysyy, että no mikä ja lahko niistä on oikeassa. Eli jumalatonkin tietää, että se on lahko. Hyvin usein minä törmään siihen, että ne kysyvät, mikä lahko tai lahka niistä sitten oikeassa. No minun vastaus on siihen, että ei mikään. Ne kaikki ovat väärässä. Lähde seuraamaan Jeesusta. Eli jotenkin tässä nimikysymyksessäkin niin täytyisi päästä vaan sitten siihen, että puhutaan vaan sitten Viitasaarella olevista pyhistä tai puhutaan Hartolassa olevista pyhistä. eikä niinkään korosteta edes sitäkään ilmaisua, että Viitasaaren seurakunta, koska niin kuin esitin tuossa, että Korintossa oleville Jumalan pyhille, ja sitten taas siellä ilmestyskirjassa, että Efesossa seurakunnan enkelille kirjoita. Ei siinä sanota suoraan, että Efeson seurakunnan, vaan Efesossa olevan seurakunnan enkelille. Eli Jumala ei niin kuin halua, että sinne Jeesuksen nimen rinnalle alkaa kilpailla ylikorossa asemassa edes sitä paikakunnan nimeä kantava seurakunta. Se ei ole se ydinkysymys, vaan ydinkysymys on se, että Jeesuksen herraus tulisi julki. Eli kyllä se Dennis Clarkin sana on, mitä hän on sanonut, niin siinä on suuri Jumalan viisaus, minkä aloitin, että seurakunta ei ole mitään muuta kuin Jeesus Kristus omassa kansassaan. Eli se täytyisi saada nyt näkyviin täällä Viitasaarellakin, että seurakunta näkyy siinä muodossa, että Jeesus Kristus näkyy ja on ja tunnistetaan ja tunnustetaan se omassa kansassaan, niin kyllä sen jälkeen pimeä maailmakin tunnistaa Jeesuksen meissä ja ottaa siitä evankeliumin sanasta vaarin. Eli niistä kytköksistä miettiä sitä, että onko minulla osuutta eri seuroihin, onko minulla osuutta lahkoihin, onko minulla sellaisia opinkappaleita, jotka estää pyhien yhteyttä. Ja sitten mennä sitä omaa elämää tietysti sinne yksilölliselle tasolle, että onko elämän tapoja, jotka on pimeydessä, jotka estää sitä valkeutta. Että se valkeus muodostuu koko siitä ihmisen elämästä, kaikista elämän sektoreista, se valkeudessa vaeltaminen. Ja sen siunaus on se, että se yhteys on ja muodostuu ja pysyy. Ja sitten jos siellä kun on valkeudessa, jos tehdään syntiä, näen sen niin viittaavan siihen, että kun se koko Raamatun jae oli, että kun me valkeudessa vaellamme, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnystä. Näin sen tarkoittavan sitä, että kun on sitouduttu siihen, että vaelletaan valkeudessa ja tahdotaan vaeltaa valkeudessa, jos siitä huolimatta siellä tulee syntiä, niin kyllä Jumala sen paljasta ja Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnystä. Jos ajatellaan, että Korintonkin seurakuntaa, että vaikka siellä oli alussa paljon alaikäisyyttä, niin kyllä siellä sitten oli siunaustakin, että kun profetian henki oli niin voimakas, että se pystyi paljastamaan, kuka on opetuksesta osaton, kuka on uskosta osaton, vaikka sinne tuli tuntematon ihminen, niin se profetian henki oli heissä niin voimakkaana. Niin kyllä tässäkin ajassa Jumalan pyhä henki on voimallinen tuomaan tämän kaiken pimeyden niin kuin julki. Eli meillä ei saa olla mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, että siellä pimeyden hedelmättömissä teoissa, niin siellä tässä ajassa tuhlataan aikaa. Eli jotenkin haluaisin siihen, niin kuin siihen valtakunnan täyteen siunaukseen ohjata uskovat, että se saisi olla aivan suveneeri se valtakunnan siunaus, että me saataisiin periä se valtakunta jo täällä ajassa sellaisena kuin se on. Eli tehdä matkaa Jeesuksen kanssa, joka on meidän vanhin veljemme, kun hän sanoi, että minun kuormani on keveä ja minun ikeni on sovelias, niin alistua sen soveliaan ikeen ja sen keveän kuorman alle ja periä se perintöosa sen vanhimman veljen kanssa. Eli meillä on yhteinen perintöosa Jeesuksen kanssa. Ja se ei todellakaan ole mikään lahkoperintö eikä eri seuraperintö, vaan se perustuu tähän yhteen Kristuksen ruumiiseen ja siihen Jeesuksen niin kuin suveneeriin herrauteen. Eli jos ajatellaan nyt täällä sitten, kun luin hengen hedelmästä ja sitten lihan teoista, niin nehän on toistensa vastakohtia. Että jos ollaan lihan teoissa tässä pitkässä listassa missä tahansa nyt sitten ollaan sitten haureudessa, saastaudessa, irstaudessa, epäjumanpalveluksessa, noituudessa, vihamielessä, riidassa, katossa, vihat missä tahansa, niin aina se syö sitä hengen hedelmää. Eli mitä enemmän on lihan tekoja, niin sitä vähemmän on hengen hedelmää. Mutta nyt se ei ole se asia, että me ruvetaan rukoilemaan sitä hengen hedelmää, vaan hengen hedelmä on seuraus siitä, että seurataan Jeesusta. Eli sitä niin kuin sanotaan niin kuin lahjoistakin, että eihän me niitä seurata, vaikka ne on ihania Jumalan lahjoja, vaan niidenkin tehtävä on palvella Jumalaa ja kirkastaa Kristusta Jeesusta. Niin se hengen helmä tulee seurakunnassa ja tulee yksilöuskovassa siitä Jeesuksen seuraamisesta. Eli silloin se perustus on oikea ja silloin se kallio on oikea. Ja silloin myöskin se ilmestystieto, mitä Pyhä Henki puhuu, ja hän vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, niin sen seurauksena tulee se hengen hedelmä. Että kun Jeesus sanoo, että tälle kalliolle minä rakennan seurakunta, niin se sisältää sen ilmestystiedon. Eli se että ihminen niin kuin tekee sen, mitä Pyhä Henki käskee hänen tehdä, se synnyttää hengen hedelmää. Mutta sitten vielä laajemmin, että näkyyhän se siinä ihmisen elämässäkin, että jos hän seuraa koko sydämisesti Jeesusta, kun jossakin Raamatun kohdassa sanomaan, että jotka häntä niin kuin rakastavat, niin ne säteilevät iloa. Eli se hengen helmä näkyy myöskin siinä olemuksessa, ei pelkästään teoissa. Eli se voi näkyä niin monella tavalla, ja täytyy vaan niin kuin sitten ojentautua sillä Jumala edessä, että missä kohdassa tarvitaan lisää valkeutta, niin kyllä sitä hedelmää sitten tulee. Ja tarvitaan siinä rakkauttakin ja niin edelleen, kaikkia hyviä asioita. Mutta se rakkauskin, niin se syntyy siitä, että vaelletaan hengessä. Niin kuin tämä sitten niin ihanasti sitten sanottiin tästä, niin kuin että jos se on se hengen hedelmä, niin sitten se ei ole silloin siellä se laki, vaan siellä on, ne on jotenkin toisensa pois sulkevat asiat. Sellaista vastaan ei ole laki, että kun me hengessä elämme ja liikumme, niin sellainen ihminen ei ole siellä lainalaisessa tilassa, vaan se on Jumalan armon alla, ja silloin hän kykenee kantamaan sitä täyttä hedelmää Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli lopetan aivan pian, mutta mietitään sitä suhdetta näihin nimikyltteihin, lahkoihin, eri seuroihin ja kaikkeen, mikä on vastassa sitä pyhien yhteyttä. Että se saisi Viitasaarellakin syntyä sellaisena, että se seurakunta saisi olla olemassa, jota ei Tuonilan porit voi estää eikä kukistaa, niin se ehdottomasti on Jumalan tahto jo pelkästään kadotettujen sielujen tähden, mutta myöskin tietysti uskovien hengellisen kasvun tähden. Eli seurakunnalla on siis kaksi tavoitetta: voittaa sielut ja tulla täysi-ikäiseksi, eli päästä sieltä maitoruualta pois ja tulla täysi-ikäiseksi, niin kuin siellä sanotaan Efesolaiskirjeen 4. luvussa, että totuutta noudattaa rakkaudessa kasvaa häneen, joka on pää, Kristus Jeesus. Eli ettei enää sitten eksytä mitkään tämän maailman, ei eksytyksen kavallat juonet eikä arpa pelit eikä mitkään, vaan että saadaan totuutta noudattaa rakkaudessa kasvaa häneen, joka on pää. Niin luetaan tästä ihan lyhyesti loppuun Efesolaiskirjeen 4 ja 11. Hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsimme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden, täyden iän määrään, ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat, joita viskellään kaikissa opintuulissa, ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavallisissa juunissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteen savulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Eli tämä on valtava tämä lupaus sitten, että kun päästään siihen Kristuksen täyteyteen, niin ei siellä enää opintuulet viskele, ei arpapelit viskele, vaan totuutta noudattaen rakkaudessa kasvetaan häneen, joka on pää, Kristus Jeesus. Ja rukoillaan vielä. Kiitos, Isä, että sanoit eteen vielä tämänkin kokouksen lopussa, ja kiitämme sinun johdatuksestasi, ja annamme näissä seurakunta-asioissa tämän paikakunnan koolla, että Isä, tapahtukoon sinun tahtosi, ja rukoilemme oikein, että nousee se opetuslasten joukko, joka on se seurakunta, jota ei Tuonilan portit voi estää eikä kukista, ja rukoillaan, että se Jumalan moninainen viisaus saa Viitasaarella seurakunnan kautta tulla taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon, että se Jeesuksen herraus tulee oikein monella tavalla julistettu, ja rukoillaan, että tapahtuu sellaista vaeltamista Jumalan hengen ja Jumalan sanan mukaisesti, että se hengen helmä tulee niin kuin automaationa siellä enenevässä määrin julki, että sen hengen helmän kauttakin Kristus Jeesus tulee kirkastetuksi, hänen pyhissään ja seurakunnassa, mutta tulee kirkastetuksi myöskin pimeän maailman keskellä. Ja siunaa Herrasta keskinäistä rakkautta, että kaikki tunnistavat, täällä olevat uskovat, Herra, sinun opetuslapsikseni, niin siunaa sellainen keskinäinen rakkaus, että opetuslapsesi täällä Viitasaarella tunnistetaan sen rakkauden tähden sinun opetuslapsiksesi. Niin vaikuta, Herra, sinun pyhissäsi tekemistä ja tahtomista, tulemista valkeuteen, että mikään ei estäisi välittämästä tätä keskinäistä rakkautta ja sen tuomaa totuutta sinne maailman keskelle, että he alkavat tunnistamaan sen keskinäisen rakkauden tähden, että täällä on sinun opetuslapsia. Anna, Herra, meidän ymmärtää tämä eri seuraisuuden ja lahkolaisuuden asia, että jotka sen kaltaista harjoittavat tai näitä muita lihantekoja, ne eivät peri Jumalan valtakuntaa, niin johdata oikein siihen todelliseen vanhimman veljen perintöön, jossa me olemme kanssa perillisiä, Herra, sinun kanssasi, niin johda meitä oikein tarttumaan tänään siitä perintöosasta, mikä kerta kaikkiaan pyhille on annettu valkeudessa, niin anna meidän tarttua kiinni siitä tämän seurakuntakysymyksenkin kanssa sitä perintöosasta, joka on pyhille annettu valkeudessa, annettu jo syntymälahjana siinä uudessa syntymisessä se perintöosa pyhille valkeudessa, niin kiitos siitä, että avaat sen perintöosan niin, että se Jumalan valtakunta tulee täällä maan päällä jo perityksi ja tulee sielut johdatuksi taivaaseen ja uskovat opetetuksi täysi-ikäiseksi, että se lähetyskäskyn velvoite täyttyy opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä Jeesus sinä olet käskenyt pitää, niin tulkoon tänä päivänä, Herra, oikein sinun valtakuntasi koko täyteydessä ja kirkkaudessa tämän paikkakunnan ylle ja vaikuta sinun pyhissäsi tahtomista ja tekemistä, että syntyy se yksi sydän ja sielu ja syntyy keskinäinen rakkaus, halleluja, olla yksi Kristuksessa, yksi seurakunta, yksi opetuslasten joukko, Isä Jeesuksen nimessä oikein anon ja haluan siunata kaikkia sinun pyhiäsi tällä paikkakunnalla ja julistaa yli kaikkien pimeyden valtojen ja voimien, että Jeesus Kristus on Herra, on kuningas, on väkevä, on voimallinen. Halleluja, tulkoon Jumalan valtakunta koko täyteydessä, koko kirkkaudessa oikein siinä ylösnousemuksen voimassa, jossa se Jeesuksen sana tulee oikein suveneristi julki. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, ja menkää kaikkeen maailmaan ja tehkää niistä kaikista kansoista minun opetuslapsia. Halleluja. Niin kiitos, Herra, että siellä Markus sanotaan, että he lähtivät ja Herra oli heidän kanssa ja vaikutti heidän kansansa, ja sitä sanaa seurasi ihmeet ja merkit, ja seuraa niitä, jotka uskovat, niin kiitetään, että tänäkin päivänä, kun se lähetyskäsky on laitettu täytäntöön sillä tavalla, kun Jeesus tahtoo, niin sitä lähetyskäskyä, sen toteuttamista seuraa, ja niiden toteuttajia seuraa ihmeet ja merkit, ja Herra itse vahvistaa oman sanansa ihmein ja merkeini, voitele sinun kansaasi, Herra, täyttämään ja toteuttamaan lähetyskäsky, niin, että ihmeet ja merkit seuraavat julistettua sanaa ja seuraavat niitä, jotka uskovat. Isä, jää siunaamaan ja johdattamaan Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Aamen.